polovině týdne vás opět zdravíme u novinkového souhrnu. Je středa. Zdálo se v pondělí, nebo ke konci pondělí a zejména v úterý, že pro vás z toho nebudou mít příliš, že se vlastně jako nic moc neděje. Úterý byl taky dost jako vlažný, ale přes noc na středu se to zase stalo. Prostě všechno. Spoustu věcí, dokonce i během přípravy přišla zpráva, kterou jsme nakonec zařadili na první místo v celém souhrnu. Překvapivé oznámení PS5 verze hry Senua's Saga Hellblade 2. Takže to bude hnedka první zpráva. Ale máme tady věci, já nevím, týkající se Duma, novou slovenskou hru, budeme se bavit o novém projektu od studia Naughty Dog, o Stellar Blade 2, slyšíte správně, jen tak, nebo o tom třeba, že seriál Last of Us bude mít s největší pravděpodobností minimálně 4 řady celkově. Tak pojďme na to, ty zprávy jsou dost zajímavé.
Začneme tím, co už Zdeněk zmiňoval na začátku, a sice Hellblade 2 na PlayStation 5. Je to tak, další z titulů od Microsoftu First Party her zamíří oficiálně na PlayStation, už se nejedná o žádný dohad nebo neoficiální zprávu, ale oficiálně komunikovanou a potvrzenou věc s tím, že na PS5 Pro se dokonce tenhle titul dočká nějakých specifických vylepšení, které mají využít potenciál tohohle výkonnějšího hardwareu naplno. Hellblade 2 dorazí na PlayStation někdy v létě, zatím neznáme přesný datum vydání, tak uvidíme, kdy se dočkáme a mě se teďka právě zavřeli poznámky, což bylo docela dost vtipný, takže si je zkusím znovu otevřít a uvidím, co se stane.
No jo, to
ani nevím, jestli to tam necháme,
to tam
protože
necháme,
to dost legrační.
Čekáme prostě, teďka hraje výtahová hudba, že jo.
Mně totiž došlo, proč se to stalo, že jo, tak když máte stejné novinky otevřený jako na dvou různých místech a pak je na jednom místě začnete, opravdu, tak vůbec nevím, jestli to tam necháme. Můžeme to tam nechat klidně, že jo, aspoň je to přirozený, no, autentický.
Takhle to takže prostě vzniká.
Dorazí Hellblade 2 v létě, ale no, neznáme to přesný datum vydání, já vám jenom připomenu, že na PC a Xbox tenhle titul dorazil loni v květnu. Dočkáme se tak nějakých nových funkcí, ty zatím ale autoři nespecifikovali, neříkají, o co přesně půjde, ale nebude to prostě port 1:1, něco v té hře může přibýt, nicméně nebudou o nic ochuzeni stávající majitelé PC a Xboxový verze, protože ti se toho nového obsahu, ať už to bude cokoliv, dočkají formou bezplatného updateu. Další podrobnosti v tuhle chvíli krátce po oznámení zatím k dispozici nemáme, věřím, že se brzy dočkáme, včetně toho konkrétního data vydání.
Pojďme tedy na druhou novinku, mojí první. Bavit se budeme o hře Doom the Dark Ages a o tom, která se tomuhle projektu daří. Možná i navzdory nějakému očekávání nebo spíš možná nějakým číslům, které přicházely v poslední době. Sami lidi z Bethesdy, tedy ta část studií Xboxu, která má pod dohledem id Software Studio, který stojí za Doomem, tedy Bethesda, co by vydavatel, byť samozřejmě v finále je to Microsoft, tak se na sociálních sítích pochlubila tím, že Doom Dark Ages si už vyzkoušeli 3 miliony hráčů, s tím, že na tenhle ten milník v počtu hráčů, nikoli v počtu prodaných kopií, ještě jednou se pak k tomu dostanu, ale v počtu hráčů, kteří si tu hru vyzkoušeli, tak na tenhle milník se The Dark Ages dostalo 7x rychleji než Doom Eternal a současně s tím ruku v ruce jde informace, že Doom The Dark Ages je ve smyslu počtu hrajících hráčů tím nejúspěšnějším launchem, lomeno uvedením hry od id Softu, od studia id Software. Takže jsou to dvě takovýhle jako důležitý zprávy a důležitý informace, který teda, jak už jsem naznačoval v úvodu, stojí trošku v kontrastu s tím, co se na konto Dooma a nějakého přijetí nebo spíš zájmu ze strany hráčů řešilo v posledních dnech. Řešilo se to, že na Steamu například, v takové té statistice souběžně hrajících hráčů, vlastně nedosahuje Doom The Dark Ages nijak závratných čísel, nejsou žádný 100 000 hráčů, kteří by tu hru hráli, při tomto očekávání, že skočí po dalším dílu jedný z nejikoničtějších stříleček, která tady prostě je, tak to očekávání bylo ohromně vysoký. No, na základě těch čísel na tom Steamu se už začaly vlastně jako malovat takový ty ošklivý scénáře typu vlastně to vybouchlo, vlastně to nikoho nezajímá, je to jako propadák, Microsoft to bude muset nějak řešit, potažmo Bethesda, ale zdá se, jak i my tady často upozorňujeme, že ne vždycky ty čísla na Steamu musí odrážet tu nějakou realitu i na ostatních platformách. A tady je samozřejmě nutný nořit se do té skutečnosti, že Doom the Dark Ages je součástí Game Passu od dne jedna. Dá se očekávat, že velká část hráčů na PC a na Xboxu prostě tu hru bude hrát skrz to předplatný, využije té možnosti neplatit tu plnou cenovku a pustit se do toho v rámci toho předplatného. A jak potvrzuje agentura Ampere, kterou cituje Christopher Drink, novinář dlouholetý, který nedávno založil s Jeffem Keelem nový magazín Business, Game Business, díky, tak ten právě poukazuje na to, že se zdá zase od té agentury Ampere z těch čísel, že z těch 3 milionů jsou 2 miliony lidí, kteří to hrajou na Xboxu nebo na PCčku přes ten Game Pass. A tam by to vlastně jako měla být ta odpověď na to, kde ty hráči vlastně jsou. Ano, je nutný ještě jednou říct, že to jsou počty hráčů, jsou počty prodaných kopií a klidně je možný, že se prostě to neprodává. Že se prodal milion, dejme tomu, mimo teda Game Pass, a že tím pádem, jako ano, ta hra může být ve finančních problémech. Nemusela se na sebe vydělat, může to být pro Microsoft prostě nějaký sešup, ale to je zase jako druhá věc, která se samozřejmě bude řešit a je fér řešit, ale neřeší teďka vývojáři v tuhle chvíli. Teď se prostě zaměřují na počty těch hráčů a asi i na sledování potenciálně nějakého jiného zájmu Microsoftu, jako je třeba přilákat nový předplatitele ke Game Passu, který by skrz Doom, jakožto slavnou sérii, vlastně mohli přijít. Jo, takže těch proměnných nebo těch úhlů pohledu na ty čísla, těch je spoustu, je nutný to interpretovat vždycky správně. Jak říkám, neříkám, že prostě teďka tímhle s tím oznámením 3 milionů hráčů je všechno najednou zalitý sluncem, ale v počtu těch hráčů tam prostě asi Microsoft je. Chris Drink mimochodem říká, že si myslel, nebo myslí si, že by se té hře mělo dařit líp, ale současně v tom svým příspěvku na Twitteru zase jako říká, no to bylo nějaké moje očekávání postavené na nějakém pocitu. Jo, myslel si prostě, že těch hráčů bude víc, ale to není už nějak rozhodující.
Další novince, velice zajímavý mimochodem, se podíváme na pokračování Cyberpunku 2077. A i když pro vás nebudu mít tak úplně oficiální zprávu, tak je to skoro tak oficiální, jak se to oficiální zprávě může přiblížit, když zrovna nemluví za studio někdo tak úplně oficiálně. A o to právě jde, protože původní autor Cyberpunku, tedy tý úplně původní hry, Mike Pondsmith, prozradil, že v pokračování od CD Projektu Red se vedle Night City objeví i další město. Uvedl to při příležitosti akce Digital Dragons 2025. Není podle svých slov tentokrát tak zapojený do vývoje, tak těsně jako u Cyberpunku 2077, ale říká Mike Pondsmith, že má samozřejmě přehled o tom, co se ve studiu děje, co se děje okolo tohle projektu, viděl scénář a má možnost mluvit s vývojáři. No a teďka zdá se, že poněkud neuvážlivě prozradil, že tu na nás v pokračování čeká tedy to další město, který navštívíme. Night City, ale zdůrazňuje Mike Pondsmith, chybět nebude. Těžko říct, nechci jako s jistotou tvrdit, že mám pravdu, ale obávám se, že Mike Pondsmith, přestože by měl být docela důkladně a důvěrně obeznámený s tím, co je možný komunikovat a není a kdy, tady prostě něco přešlápnul a že pravděpodobně přidělal autorům problémy. Každopádně, to druhé město podle něj nemá působit jako například město v Blade Runneru, ale spíš říká jako Chicago, kde se to úplně zvrtlo. Není přitom bez zajímavosti, že zatímco Pondsmith jenom naznačil, že to druhé město může vypadat jako něco jako nějaký zvrácený Chicago, tak fanoušci už nějakou dobu, dlouho před tímhletím jeho prohlášením, spekulovali, že se ve hře objeví právě Chicago. A tyhle ty teorie vycházely mimo jiné třeba z nějakých dílčích odkazů v rozšíření Phantom Liberty. To všechno Pondsmith uvedl v rozhovoru pro kanál TV Gry, právě během té zmíněné konference Digital Dragons, která se uskutečnila v Krakově. No a pravděpodobně, jak už jsem naznačil, z toho asi ve studiu nebudou mít úplně radost. Na pokračování Cyberpunku 2077 pracují klíčoví vývojáři jedničky a DLCčka Phantom Liberty, zamířili ale do Ameriky, přestěhovali se, protože ten projekt vede nová pobočka s kancelářema v Bostonu a Vancouveru. CD Projekt jinak oficiálně potvrdil práce na tom pokračování v roce 2022. No a pokud se pořád nemá máte dost novinek o Cyberpunku nebo ze světa Cyberpunku, tak mi dovolte, abych vás alespoň nalákal a pozval vás ke sledování víc než půl hodinky z prvního dílu ve verzi pro Switch 2. To video najdete snadno u nás v novince na webu nebo kdekoliv jinde na YouTube. Stačí zadat ty příslušné hesla a vyskočí to na vás.
Další novinka je zásadní, týká se hry Fortnite, konkrétně ale verze pro iOS nebo iPadOS, tedy pro verze zařízení společnosti Apple. Stalo se to, že po 5 letech, kdy Fortnite na zařízeních od společnosti Apple nefungoval, nebyl tam k dispozici, tak už k dispozici je. Zatím ne plošně, celosvětově, ale v docela značné části světa, včetně Evropy. Postupně se k tomu dostanu. Jde o to, že Ten spor mezi Epic Games a Applem nabral takovou novou dynamiku. Je to relativně nedávno, kdy vlastně se legislativa, zejména teda na straně Evropy, zapojila vlastně do té části, kterou Epic Games prosazuje. Tak to nějak jako vyšlo. A to vlastně přinutit velký provozovatele platform, v rámci kterých se nabízí nějaký digitální aplikace, a tady samozřejmě to hodně cílilo právě na Apple a na Google, tak jim vlastně jako přinutila tu legislativu k tomu, aby zachovali toho svého monopolního postavení. A já teď vůbec nehodnotím, zda na to mají nárok nebo ne, prostě jenom konstatuju, o co šlo. A aby vlastně umožnili například i třeba spouštění nějakých vedlejších storů s aplikacema od jiných výrobců nebo vydavatelů, aby vlastně upustilo takový tý, řekněme, agresivní tý měnový politiky ve smyslu toho vybírání poplatků za každý transakce a tak dále, tak dále. Něco, co Epic Games neustále lobuje a kde právě ruku v ruce pořád vedl ten spor s Applem o to mít Fortnite na App Storeu, mít ho prostě na iOSu a nebo aspoň na nějakým přidruženým či vlastním obchodě Epic Game Storeu samozřejmě. Teď se prostě zdá, že soud dotlačil Apple právě těma jako nařízenýma postupama legislativníma k tomu, aby už neblokovali Fortnite, takže ve Spojených státech se v průběhu noci na dnešek začal Fortnite objevovat klasicky na App Storeu v nabídce mezi ostatníma aplikacemi, kde skutečně téměř 5 let chyběl. A v Evropě u nás je to na tom Epic Game Store, který jako side, vedlejší nějaký market tam běží, případně na Alt Store, alternativním store, kde taky Fortnite dispozici je. Takže pokud máte pokud máte iPhone nebo iPad, pokud máte iOS ve verzi 17.4 nebo iPadOS ve verzi 17.4, pokud máte 600 MB místa, ale to si myslím, že je informace zkreslená, dostanu se k tomu, tak máte možnost si teda prostě Fortnite stáhnout a hrát. Těch 600 mega místa si myslím je na stažení té aplikace, ale já myslím, že to zabírá víc, že prostě když odevřeš tu aplikaci, tak se stahují další data. Nechci za to dávat ruku do ohně, sám jsem to neskoušel, protože jsem tam měl vůbec prostor a čas, ale jako mám pocit, že 600 MB je jenom ta první to jako první stažení, ale ty další data myslím, že jakože to mívávalo kolem asi 2 GB, jo, takže si myslím, že to jako nezredukovali, ale nevím, jenom prostě spíš můj nějaký pocit. No a nemělo by vám vlastně jako nic bránit, no. Epic Games i pak na účtech vlastně Fortniteu, co by hry, tak se o tom informovalo na sociálních sítích, prostě je to tady, vracíme se zpátky, už to můžete stahovat, všechny ty informace, které jsem tady říkal, a vyjádřil se k tomu i Tim Sweeney na sociálních sítích, poděkoval všem, kdo věřili Epicu v to, že prostě Fortnite bude zase svobodný, jak oni používají ten hashtag, že jo, Freedom Fortnite, Fortnite Freedom, tak jako, že tomu věřili, zároveň poděkoval i těm, kdo na začátku stranili Apple a kdo nakonec jako prozřeli podle Tima Sweeneyho a pochopili, kde je ta vítězná strana a přidali se k ní, takhle emotivně on o tom informuje a je teda rád, že to dopadlo tímhle s tím způsobem. Je samozřejmě otázkou, jako zdá je to skutečně konec toho sporu, protože tam šlo, že jo, o ty mikrotransakce, který prostě se vyváděli nebo který chtěl Epic vyvést mimo právě ten App Store, tak jestli jako je to konec toho sporu, jestli už se to nevrátí, nebo jestli je to teď tu chvíli nějaký dočasný složení zbraní a umožnění té hry, aby tam prostě byla, nebo se to zase vrátí do nějakých starých kolejí, zase Apple najde nějakou možnost, příležitost, jak to blokovat. Tohle fakt nejde podle mě úplně číst. Hráče v tuhle chvíli nejvíc zajímá, kdy to bude i v ostatních regionech. Tady jsou třeba Kanaděni, kdy to budou mít, proč to nemají. Severní Amerika se většinou bere společně. Jo? Tak to je ještě něco k řešení, ale pokud jste vy třeba chtěli hrát Fortnite, tak už ho fakt najdete na tom Epic Game Store.
Jak tenhle ten spor těch megakorporací jako byl dlouhý a jak vlastně spousta lidí toužila se vůči tomu nějak vymezit, přidat se na jednu či druhou stranu toho tábora, přitom je to prostě bitva nějakých firm, který jako hlavně přemýšlí, jak prostě co nejlíp podojit svý zákazníky, ale to je tak trochu od cesty. Mimochodem, teda musím ocenit tvoji výslovnost, ale třeba je správná, já jsem tomu tak usmíval tomu iPadOS, protože iPadOS to mě zní jako nějaký super tablet z Mexika.
A jak to je, tak je to iPadOS. No to je,
možná se to takhle čte, ale mě se to líbilo.
A to se říká iOS, že jo? A to no, se říká iOS, že jo?
Říká jo, to já to vůbec
Watch OS. TV. No to nevím.
Jo, ale prostě líbilo se to, jako, že tomu, jako, mělo bys to takhle říkat iPadOS.
Nebo se říká iOS, iOS asi říká v angličtině. iOS, takže iPadOS.
Ale jak říkám, jestli iPadOS. iPadOS prostě. Teď už jako...
Los iPadOS.
Prostě, přesně, Los iPadOS, novej super tablet.
Množné číslo, prostě, tablet.
No dobře, tak pojďme na další novinku, taky do zahraničí, ale ne tak daleko, nebude to do Mexika, bude to k nám tady, k sousedům na Slovensku, možná bych měl spíš říct k vám domů na Slovensku, protože následují i slovenští diváci a hráči. No a pak by vás mělo zajímat, že malý slovenský nezávislý studio Nanopike z Košic vydalo novou hru Galaxy Highways. Jedná se o top-down bullet hell vesmírnou akci, která nás láká na intenzivní souboje, sílící vlny nepřátel i masivní souboje s bossama. Můžeme si vybrat svoji loď, dál ji vylepšovat, odemykat nový zbraně pochopitelně a musíme chránit pak svoje spojence přímo ve hře. Co by vesmírný pilot, máme plnit různorodý úkoly od útočných až po ty obraný, máme si prostřílet cestu skrz mimozemský lodě i vesmírní stanice a naopak dohlížet na naše vlastní konvoje a odrážet útoky na ně. Každá loď, kterou dostaneme na výběr, má podle autorů svoje přednosti i slabiny. S každou přitom hra má být trošičku jiná a s vylepšováním zase může vám pomoct plnění nějakých nepovinných úkolů. No a co se týče zbraní, tak na výběr jsou nejrůznější lasery, rakety nebo třeba miny, s tím, že si máme, říkají vývojáři, vybrat podle toho, jak sami hrajeme nebo jaký způsob akce preferujeme. Nejde přitom jenom o tu akci, hra láká taky na příběh. Vypravíme se do vzdálené budoucnosti, v ní rozpínavost lidstva vedla k objevu takových tajuplných bran, které jsou vytvořený neznámou civilizací, no a s tímhle objevem ale přijde nakonec taky konfrontace s mimozemskou rasou, která vyústí nakonec až ve zničení země. To je teda obrat, co? Zbytku lidstva se pak podaří prchnout a je nucený stáhnout se na okraj galaxie a hráč se stane jedním ze mála zbývajících schopných pilotů a musí chránit tu kolonii lidskou před útoky, který na ohrožují naší samotnou existenci. Musíme zaútočit na mimozemšťany, ukrást jim jejich zdroje a vyvinout nové technologie, které nám dají šanci na přežití, říkají vývojáři. Titul nás láká taky na hříznej soundtrack, pixel artovou stylizaci, která se k takovýhle retro střílečce podle mě skvěle hodí. Hra ale slibuje na druhé straně nejenom retro grafiku, ale nějaký moderní vizuální efekty a animace. Pod hrou jsou podepsaný Roman Mocnár a Stanislav Dudáš a to pod hlavičkou toho zmíněného studia Nanopike. Galaxy Highways je k dispozici už v tuhle chvíli asi 2 dny pro Windows i Mac. Můžete si vyzkoušet úplně bez rizika demo, který najdete na Steamu a plná verze se pak prodává momentálně ve slevě, takový tý dočasný, zaváděcí a teďka hra stojí necelých 9 eur. K dispozici je taky, ale za další příplatek, digitální artbook a soundtrack. Tenhle titul, doplním závěrem pak ještě informaci, vznikl s přispěním Slovenského fondu na podporu umění.
Další novinka se týká studia Naughty Dog. Určitě si vzpomenete, že na Game Awards výváři odhalili svůj další velký projekt Intergalactic The Heretic Prophet. Jirka byl mezi prvními 6 lidmi na světě, který uhodl, že se jedná o hru od Sony, potažmo od Naughty Dog, takže ještě jednou takhle, Jirko, bych ti rád pogratuloval. Je to už pár měsíců starý prvenství. Ale
doufám, že se tam budou udílet letos nějaký ceny.
Ano, budou, přesně. Kdo uhodnul, že se jedná o hru od Sony, potažmo od Naughty Dogu. Tato hra nás vezme do vesmíru, ten trailer vypadal pěkně, nepochybně, ale ne úplně se všema tak jako pozitivně rezonoval, ne všichni na to reagovali pozitivně a ne nutně jenom skrz to, že hlavní hrdinkou je žena, ale prostě jenom to, že je to nějaká nová hra od Naughty Dogu, že to je ze smíru, že to působí nějak jako zvláštně a trochu paradoxně, možná proti nějakému proudu, který tak jako často vidím nebo slýchám, tak se ozývali ty lidi, a my chceme ale jako pokračování nějakých věcí, které jako děláte, tak kde prostě je, já nevím, Last of Us další, nebo kde máte Uncharted. No a teď se zdá, že potenciálně se tohle přání může splnit v souvislosti s tím Uncharted, byť pořád se pohybuje na nějaký neoficiální nebo spekulativní rovině. Co je podstatný, v Naughty Dog vzniká další projekt. To potvrdil sám Neil Druckmann podcastu Press X to Continue. Řekl, že prostě nad rámec Intergalactic The Heretic Prophet skutečně v Naughty Dogu pracují ještě na jedné hře. On sám u ní plní spíš, říká, producentskou takovou mentorskou roli, dává tomu týmu zpětnou vazbu a sleduje, co dělá, ale nepodílí se přímo na tom vývoji, protože Intergalactic to je ten projekt, na kterým ve smyslu těch her dělá. Z jeho slov jde vytušit, že ten další projekt, že je ve své fázi nějakých příprav asi ještě na začátku, že to představení nebo ukázání se to, o co konkrétně jde, že to ještě může být relativně vzdálený, prostě nebyl nějak konkrétní. Z druhé strany, proč by měl být konkrétní, když to má být nějaký překvapení. Tady samozřejmě lidi jako uvažují, co to může znamenat. Uvažují taky nad tím, že třeba potenciálně se do vývoje této hry zapojili ty lidi, kteří pracovali na té dneska už zrušený multiplayerový hře ze světa Last of Us, která měla vznikat a byla teda zrušená, tak že to by možná nějaký pohrobek toho, nebo prostě, že na tom ty lidi pracujou. No a insidři přinášejí už nějakou dobu nějaké informace. Magazín Insider Gaming typuje právě, že by to mělo být Uncharted. Zmiňuje už dřív podobnou spekulaci od Daniela Richtmana, insidera vystupujícího pod přezdívkou Daniel RPK, to je jeho přezdívka. on přišel s tou informací zákulisní, že na tomhle projektu má dělat Sean Escake, což je člověk, který působil jako producent a scenárista Uncharted The Lost Legacy, toho spin-offu. Podílel se už na prvním dílu a pokud se na tomhle podílí, tak je to pravděpodobně Uncharted, ale to je spíš jako nějaká jako úvaha. Rozhodně není nikde napsáno, že by nemohl dělat nějakou úplně novou hrou. No a kdyby to mělo být Uncharted, tak ty spekulace na konto nějakého pokračování, zatím třeba v mlhavých nějakých obrysech, tak směřují k tomu, že by potenciálně teda se mohlo, nebo by mohlo dojít na střídání na pozici hlavního hrdiny nebo protagonisty, že by to už neměl být Nathan Drake, ale jeho dcera Cassie, čímž bychom se vlastně docela zajímavě dostali zase jako bumerangem zpátky k Tomb Raideru skoro až, jako ve smyslu té protagonistky, že by to byla žena ke hře, ze který nepochybně Naughty Dog čerpali nějakou inspiraci, když vytvářeli Uncharted. Já neříkám, že to je protipol Tomb Raideru, ale často se o tom takhle mluví. Jo? Takže v tomhle ohledu by to vlastně mohlo být celkem zajímavý, ale i to, jak hádáte, vyvolává docela značné emoce a už se objevují jako zprávy typu, no tak to rozhodně bude jako nějaká blbost, protože Nathan to je prostě ten hrdina. Uvidíme.
Dobrá, pojďme dál, podíváme se do zákulisí britského studia Rebellion, protože jeho šéf Jason Kingsley prozradil několik zajímavých informací právě uvnitř tohoto týmu, co se dělo v rozhovoru pro dneska už zmiňovaný Game Business. Dověděli jsme se například, že nedávno vydaná hra Atomfall se okamžitě bezprostředně po vydání přehoupla do zisku, zaplatila se a Atomfall vyšel na konci března a zamířil i rovnou do Game Passu. To je nutný určitě říct, takže tady přišlo nějaké finanční plnění ze strany Microsoftu, který samozřejmě tomuhle úspěchu ze strany vývojářů napomohlo. Autoři se pochlubili, že během pár dní si díky tomu novinku vyzkoušelo 1,5 milionu hráčů a už teďka tým pracuje na DLCčku a uvažuje dokonce o možných pokračování nebo spin-offech. Za pozornost ale stojí taky zmínka o Battle Royale akci od právě autorů série Sniper Elite, který jsou asi Rebellion nejznámější. O tom jsme psali už loni v listopadu s tím, že tato hra měla být pár měsíců ve vývoji a zase zrušená. Tehdy se mluvilo o tom, že Tencent údajně odstřihl tuhle hru známou jako projekt Archipelago od financí. A ani fanoušci mimochodem nebyli tehdy z toho titulu příliš nadšení. Ta hra byla oznámená teprve v srpnu loňského roku. Studio rovnou zvalo první hráče na nějaký uzavřený test. Autoři série Sniper Elite se tehdy vlastně ani moc netajili tím, že půjde v podstatě o nějaký spin-off týhle jejich populární značky a lákali obecně na sniperský Battle Royale. Nicméně Tom Henderson už loni v listopadu v článku na magazínu Insider Gaming napsal, že ten projekt, který vznikal ve spolupráci s Level Infinite, byl zrušený a že čínský Tencent z toho prostě vycouval. Ten titul byl odpískaný tedy jenom pár měsíců poté, co byl oficiálně oznámený. No a teďka Jason Kingsley k tomu uvedl, že i když si užívají svobody a nezávislosti, pořád jsou otevřený spolupráci s dalšíma firmama. Rebellion chtěl zjistit, podle jeho slov, jak pracuje Tencent a Tencent měl naopak chtít zjistit, jak pracuje Rebellion. Nakonec ale z tohoto projektu vycouvali, protože podle Kingsleyho cítili, že se celý trh změnil. Zjevná asi narážka na to, že ne každý, kdo vstoupil do těchto vod, uspěl. Kingsley k tomu ale říká, pořád s nimi máme skvělé vztahy, to je na adresu toho Tencentu, nicméně byla to podle něj jedna z těch příležitostí, která se nedostala až do toho cíle, ve který původně doufali. Já jenom doplním, že dřív jsme vás informovali, že tu multiplayerovou akci samotní autoři interně označovali jako Sniper Island, týmy po třech tady měli bojovat o to, kdo zůstane naživu jako poslední, klasika Battle Royale, a na setkání s vedením mělo být podle tehdejších zpráv Insider Gamingu údajně naznačeno, že Tencent měl znervoznět a vycouvat z toho projektu po katastrofickém uvedení akce Concord od Firewalk Studios. To je mělo vyděsit, to měl být ten jako podstatný zlom. Ani skalní fanoušci, ale jak už jsem naznačil, Sniper Elite nebyli potom oznámení soudě podle nejrůznějších komentářů na YouTube z té novinky nějak zvlášť nadšený. Nikdo ze zaměstnanců ale neměl v důsledku zrušení projektu přijít o místo. A tohle je vlastně, tím je to zajímavý, první komentář Rebellionu od toho listopadu, protože tehdy v listopadu se k tomu Rebellion odmítl jakkoliv vyjadřovat k tomu zrušení. V podstatě oficiální ta zpráva nebyla, tak teď to aspoň máme definitivní s nějakým lehkým komentářem.
Další novinka se trochu překvapivě možná týká herní série Rayman a jejího potenciálního návratu. Ubisoft totiž začal najímat nový zaměstnance, na tom by ještě nebylo nic super zvláštního, ani na tom, že schání třeba senior game designera nebo 3D gameplay animátora. Nicméně u některých z těch nabídek se ukázalo v tom popisu toho, co uchazeče očekává, teda co uchazeč, ne,
Ne? Od uchazeče očekává?
Ne. Co uchazeč může očekávat od toho, když bude přijat, jo, na čem bude pracovat, tak jsem tohle jsem chtěl říct, pardon, se nějaký vymletej. Bylo tam uvedeno, že bude součástí týmu, který pracuje na 3Ačkový hře s Raymanem. Takhle explicitně to tam bylo napsané. Velice rychle to zmizelo z těch inzerátů, jenomže Reddit si všimnul a Reddit si pamatuje, takže zůstaly nějaký screenshoty. Konkrétně můžeme se bavit o tom, že tyhle lidi, kteří by měli pracovat na 3Ačkový hře s Raymanem, tak měli nastoupit v Ubisoftu Milan, což je tým, který mimo jiné stál třeba za těma několika hrama ze série Mario plus Rabbids. Což jsou docela dobrý hry, bych řekl, takže panuje určitý jako optimismus, že by ta nějaká budoucí hra s Raymanem, na který se asi teda začíná pracovat, mohla být vlastně docela dobrá. On sám Ubisoft už v roce 2024 naznačoval určitý návrat, nebo ne, možná ne návrat, to je asi přehnaný, ale spíš nějaký jako zájem o Raymana nebo to, že Rayman existuje, tak to naznačili skrz takovou tu divnou NFTčkovou mobilní hru Captain Laserhawk The Game, která tak jako přišla, on tam Rayman byl co by nějaká jako cameo postava, řekněme, pak to zase utichlo, ale už toho se hráči chytali, říkali, hele, tady Rayman, už jsme ho dlouho neviděli, a ono skutečně má ta poslední velká hra Rayman Legends, to je hra z roku 2013, jo. Takže to je 12 let, co tady Rayman byl naposled, a to si myslím, že je trochu škoda, i vzhledem k tomu, jak je to vlastně slibná velká značka, tak by bylo fajn, aby se vrátila. Jestli se vrátí, kdy se vrátí, to zatím těžko usuzovat, ale to, že to v těch inzerátech prokazatelně bylo uvedený, asi nějakou chybou, vinou, prostě HR oddělení odpojení od skutečného světa, nebo nevím, tak si myslím, že asi to tak jako někde v dohledné době bude.
Dobrá, pojďme na další novinku a vnímáme takový tip na něco, co by vás mohlo zaujmout a není to úplně součástí těch mainstreamových zpráv a většiny webů, protože člověk neustále hledá nějaký nový zajímavý hry, které dokážou zprostředkovat nějaký originální zážitky nebo čerstvý emoce. No a já jsem snad na jednu takovou potenciálně narazil, i když ještě není venku, tedy musím zdůraznit. Island of Winds, to je titul od islandského studia Parity Games, který se inspiroval islandským folklorem a láká nás na krásnou přírodu a hlavní hrdinku, kterou je čarodějka Brynhildur. Projekt se odvolává na místní historii i krásy, zdejší svět, ale není nutno dodat skutečně jenom inspirovaný Islandem, konkrétně 17. století a má být jakousi fiktivní fantastickou verzí. S touhle hlavní hrdinkou, s tou čarodějkou budeme kouzlit i řešit všemožný hádanky, velkou roli má hrát její empatie. Autoři říkají, že se budeme pohybovat v částečně otevřeném světě, ale zkoumat nebudeme jenom ten vnější svět, ale taky naše nitro nebo nitro hlavní hrdinky. Půjde tady o pochybnosti, násilí, lítost a tak podobně. A pokud jde o ten skutečný svět, tak se vypravíme třeba na pobřeží, do hor, prostě různorodý prostředí objevíme. A zjevně se má to samotné prostředí stát jedním z hlavních lákadel celého tohohle projektu. Během svého putování narazíme na různý mýtický a magický tvory, které jsou zase znovu inspirovaný islandským folklorem, máme odhalit, co ty tvory trápí a pomoci jim najít klid. Hrdinka se bude během toho kouzlení ohánět svojí holí a bude prožívat, říkají vývojáři, taky emocionální, důležitou emocionální cestu, aby zachránila pak svůj domov, musí ovládnout magii a obnovit rovnováhu v rozpolceném světě. Během toho odhalíme taky tajemství ostrova a i nějakou vlastní komplikovanou minulost Brynhildur, té hlavní hrdinky. Studio Parity Games bylo založený v roce 2017 v Reykjavíku. Jsem chtěl říct nějakou Vortex, ale to, ten rok souhlasí, to město úplně ne. A my jsme se rozhodovali, jestli původně v Reykjavíku nebo v Praze, nakonec prostě jsme říkali, kupa kvůli tomu letenky na Island, to je zase jako kravina, protože tam je drahý chlastání, založíme to radši v Praze, long story short, že to všichni víte, tuto tu epizodu s tím Reykjavíkem. A Island of Winds. Jo, kdybyste věděli. Island of Winds vydává společnost ES Digital Games. Dočkat se hry máme ještě letos, titul už má profil na Steamu i oficiální web a na tom oficiálním webu najdete další podrobnosti, ale ne tolik navíc o hře samotný, jako spíš o zdejším světě, jeho reálích postavách. Novinka míří na PCčko i konzole a ve vývoji je už několik let.
Další novinka se bude týkat hry Stellar Blade 2. Ano, slyšíte správně, bez ohledu na to, že Stellar Blade 1 je tady nějakou chvilku a teďka nedávno výváři oficiálně potvrdili tu PCčkovou verzi, to je její datum, toho 11. června, že to dorazí. vychází, tak se prostě mluví o tom, že to pokračování je možná na spadnutí, ale je možná blíž, než si sami myslíte. Oni sami vyváří ze studia Shift Up krátce po vydání Stellar Blade, toho prvního dílu nebo té jedničky, mluvili o tom, že mají velký plány, právě změnili tu PCčkovou verzi nebo nějaký rozšíření, ale taky mluvili i o možném pokračování, že chtějí s tím světem pracovat, že je to místo, do kterého chtějí zasadit nějaký větší množství her. No a teďka Shift Up zveřejňoval prezentaci i v angličtině pro investory, podílníky o tom, jak se daří hospodaření tohohle z toho studia, rozebírali svoje hlavní značky, tady zmiňovali i tu mobilní hru Goddess of Victory, Nike, ale hlavně tedy Stellar Blade, mluvili o oceněních, které Stellar Blade pozbíral, o velký komunitě, o nějakých prvcích, které lákají tu komunitu ke hraní, právě k tomu rozšiřování obsahu. A když došlo na to, na ty plány do budoucna, tak zmínili, že tady nějaký projekt Witches v roce 2027, o něm nevíme nic moc, ale že v kolonce rozšiřování vlastních IP najednou stálo, že prostě tady bude pokračování Stellar Blade. A to dokonce s plánem na rok 2026. Hmm. Takže to by znamenalo, že na té hře už asi jako usilovně pracují, pokud vzniká, a do konce roku 2026 ji potenciálně můžou uvíst. My nic víc nevíme. To je jenom prostě nějaký obecný náznak z té prezentace, ale vlastně proč ne?
V polovině dubna jsme v rámci novinky tady v souhrnu i na webu o indonéském hororu Agni, Village of Calamity, vzpomínali na to, že z Indonésie pochází ještě jeden survival horor, a sice Dreadout od studia Digital Happiness a taky jeho pokračování, protože to není jenom jedna hra a celá série, která se inspirovala japonskou ságou Fatal Frame. No a před pár dny shodou okolností objevilo se oznámení o třetím dílu. Dreadout 3 míří na PCčko, vyjít by měl v roce 2026, na hře znovu pracují vývojáři ze studia Digital Happiness a vydá tuhle hru společnost Soft Source. Autoři novinku popisují jako third person hororovou adventuru, která je inspirovaná asijskýma a konkrétně indonéskýma městskýma legendama. Hlavní hrdinkou je Linda a ta bude hledat zdroj síly ohrožující rovnováhu mezi světlem a temnotou. Tým slibuje nelineární hratelnost a zajímavý prostředí, který budeme moci zkoumat ve dne i v noci. Máme cestovat mezi světem živých a mrtvých a důležitou roli bude znovu hrát náš mobil. Vydáme se na venkov a autoři říkají, že nás čeká spousta logických hádanek. Budeme hledat duchy, odhalovat i zdejší mýty a to všechno s využitím příslušné mobilní aplikace, tedy přímo ve hře, ne, že byste museli mít ještě ve vlastním telefonu nainstalovanou nějakou aplikaci, abyste si zahráli. Víc jsme se bohužel nedověděli, bylo to jenom takový formální představení. Na atmosféru se ale můžete už teďka zkusit nechat nalákat prostřednictvím screenshotů i první upoutávky. Mimochodem, v té upoutávce autoři docela vtipně žertujou, že jejich hra vyjde příští rok, ale rozhodně až po GTA 6, takže nemusíte se bát, pokud zrovna nejvíce těšíte na GTA 6 a na Dreadout 3, tak se to nepotká, jo, je to v pohodě, prostě. Ale z druhé strany, pokud se těšíte víc na Dreadout 3 než na GTA 6, tak zase vám Dreadout 3 neskrátí to čekání na GTA 6, no.
Jsem se úplně ztratil.
A jinak v Indonésii jsme teda jako taky plánovali, že založíme Vortex, ale to bylo ještě před tím Reykjavíkem a to úplně prostě celkově padlo.
Moc teplo a vlhko. Dobrá, tak pojďme k seriálu Last of Us. První díl hry, tedy co by nějaký inspirace nebo prostě adaptovaný látky, tak se podařilo autorům tohoto seriálu vměstnat do jedné řady, ale když měla přijít ta adaptace druhého herního dílu, tak se otevřeně mluvilo o tom, že jedna řada určitě stačit nebude, že to budou minimálně dvě, tak se o tom mluvilo a teď se zdá, že to budou spíš tři. Naznačil to Craig Mazin, autor, showrunner tohoto seriálu Last of Us v rozhovoru pro magazín Collider. Nejdřív on obecně jako mluvil o té aktuální, tedy probíhající druhý řadě, mapující nějakou část příběhu druhého dílu hry. Mluvil zejména o té scéně s Joelem, jak je zásadní, jak se jako je potřeba k tomu vracet, i formou prostě nějakých flashbacků, co k tomu vedlo a podobně. A že vlastně jako tady chápou, že jim nezbývá vlastně moc prostoru a moc míst, pokud by to mělo být omezený na nějaký dvě řady nebo na nějaký konkrétní počet epizod. A proto on vlastně jako říká, že asi teda budou potřebovat víc prostoru a že to teda celkově, a teď mluví o vlastně jako adaptaci dosavadního příběhu, který vznikl ve hrách, že celkově to prostě budou čtyři řady, to znamená ta první za tu první hru a tři za tu hru číslo dva. Je tu solidní šance, že třetí řada bude delší než ta druhá, už obecně mluví i právě o tom, že teda ta třetí řada přijde, už jenom proto, že způsob vyprávění a příležitosti, které nám to poskytuje, jsou prostě trochu odlišný, než byly u té první řady, ale určitě tu není možnost, jak celý příběh zakončit pouze v té celkový třetí třetí řadě, to znamená ve dvou řadách druhého dílu. Takže takhle to asi daný, asi to jde chápat. Ostatně ta jednička, vlastně, když to vezmete, tak to plynulo strašně jako rychle, protože v těch epizodách byla ještě jedna taková ta vsunutá epizoda s tím Frankem a Billem, která jako příběh nikam neposouvala v zásadě. A na to teď tady absolutně není prostor. On to doslova říká, my tady nemáme vůbec prostor udělat něco navíc. Jo? Tady prostě se jenom musíme vracet k tomu, co se stalo, aby to divák pochopil a hná to dopředu, protože ten příběh je dost jako masitej, tak teda minimálně tři. Ale co je teda trochu blbý, tak ta druhá, teď se bavíme o té jako druhý řadě pro druhý díl, třetí řadě celkově, tak ta se nemá začít točit letos, nejdřív až příští rok. A to znamená, že jako její produkce může doslova trvat jako tři roky nebo necelý tři roky. Takže to by znamenalo, že jako zakončení toho seriálu s dosavadním příběhem z her by mohlo být zdání třeba jako 6 let, to je hrozně daleko. Ale připomíná to trochu Hru o trůny nebo něco takového, takže asi tak prostě v seriálech je.
Dobrá, pojďme dál na další novinku, ta bude relativně stručná, ale věřím pro řadu z vás poměrně zajímavá nebo dokonce důležitá. Nintendo totiž oznámilo, že se letos vrátí na Gamescom, na tenhle německý veletrh, který se uskuteční v Kolíně nad Rýnem. Zase se to blíží totiž, Gamescom už pomalu o sobě dává vědět a s tím se vždycky pojí to, že jednotlivý herní společnosti říkají, kdo se tentokrát zúčastní, případně kdo se neúčastní, protože i na základě toho rozhodují se samozřejmě hráči, zda na místo vyrazí či nikoli. No a Nintendo právě do Kolína nad Rýnem jede, respektive tu bude mít své zastoupení, protože právě evropský zastoupení oficiální Nintendo sídlí v Německu, tak to nebudou mít daleko. No a ten důvod, ten je jasný, Switch 2, samozřejmě, to je ten důvod, proč letos ano a loni nikoli. Gamescom se uskuteční tentokrát od 20. do 24. srpna, takže pokud chcete vyrazit na nějaký opravdu velký a hodně navštěvovaný veletrh videoher, tak můžete tomu třeba přihlídnout.
Další novinka, taky kratší, týká se Switche 2 a výroby Switche 2. Agentura Bloomberg přišla se zákulisní informací, zatím nepotvrzenou nebo nějak komentovanou zainteresovanýma společnostma, že se Nintendo mělo obrátit na jihokorejský Samsung a požádat je, nebo nabídnout jim tedy spíš, možnost nějaký spolupráce na vývoji čipů pro Nintendo Switch 2, tak aby společnost Nintendo byla schopná uspokojit tu narůstající poptávku a vyčísleno tedy nominálně podle Bloombergu do března příštího roku, do konce fiskálního roku 2006, protože ten končí v roce 2026, tak prodat 20 milionů kusů Nintendo Switch 2. Takže to má být prostě teď nějaká začínající nebo už možná probíhající spolupráce. Zajímavý taky je, Bloomberg říká, že vlastně to jde tak trošku ruku v ruce s nějakýma potenciálníma plánama do budoucna na nějakou revizi Switche 2 s OLED displejem, o který by se taky Samsung mohl nebo měl postarat, což by vlastně jako dávalo smysl tohle plán mít uzavřený už na nějakém začátku. Takže uvidíme, zatím říkám, nikdo z Nintendo nebo Samsungu to zatím nekomentoval.
Dobrá, pojďme dál. Já tu mám partnerství, protože Netflix pokračuje v té své spanilý jízdě napříč adaptacema videoher a dalším oznámeným titulem v pořadí je Clash of Clans. Free to play, mobilní strategie, která vyšla už v roce 2012, se dočká tentokrát animovaného seriálu, který už je v předprodukci. Je to hit od finské společnosti Supercell a má být údajně, pokud je o Netflix, v dobrých rukou, protože do křesla showrunnera usedne Fletcher Mole, který režíruje animovaný videa ke Clash of Clans, ty už existující. Na scénáři se zase bude podílet Ron Weiner, který je podepsaný mimo jiné pod několika epizodama seriálu Futurama, tak to taky by mělo zaručovat určitou úroveň. A o samotnou animaci se pak postará společnost Icon Creative Studio, která pracovala například na animovaném seriálu Star Wars Dobrodružství mladých Jediů, ale taky na mnoha dalších, můžete je prozkoumat třeba na oficiálním webu tohodle toho studia. Curtis Lelíš ze společnosti Supercell si pochvaluje spolupráci s Netflixem a jeho kreativním týmem ve snaze přivíst Clash of Clans k životu v této nové adaptaci. Fanoušci podle něj toužili po takovémto seriálu velice dlouho a autoři hry jsou teďka nadšený, že konečně můžou říct, že se to stane, že se to děje. Dočkali jsme se taky takového minimalistického teaseru v tom stejném duchu, konečně se to děje, ale nečekejte, že byste v něm spatřili něco víc toho samotného seriálu. Je to takový jako pohled do improvizovaného zákulisí a domlouvání a prostě na konci je to oznámení.
Další novinka se týká Borderlands 4, ale spíš Randyho Pitchforda, šéfa Gitboxu. A týká se hlavně toho, že jsme zase na úsvitu nějakého potenciálně plošného zdražování videoher, nastavení zase nějaký nový cenovky z těch 70, může být potenciálně $80. A společnost Take-Two, která Borderlands 4 vydává, tak vlastně neváhá a už oznámila, že Borderlands 4 bude $80 stát. To samozřejmě vzbudilo nějaký jako vášně na internetu a vyjádřil se, nebo zapojil se do té diskuze i zmiňovaný Randy Pitchford, který teda dostal na Twitter ten dotaz, co jako on na to říká, teda cenovka $80 za to jako není příliš, co si o tom myslí. No a Randy Pitchford tak trošku jako po svým píchnul do vosího hnízda a řekl, že v roce 91 si dokázal koupit hru, hru Starlight za $80 a to s minimálním mzdou díky tomu, že chodil na brigádu. To je jako něco, co hráče příliš nepotěšilo. On navíc ještě doplnil, že si nemyslí, že to je příliš a myslí si, že skutečný fanoušek za tu hru těch $80 prostě dá, že najde způsob, jak ty peníze najít a koupit si tu hru, pokud jí chce hrát. No a pak se to prostě zvrhlo. Zvrhlo se to prostě v to, že mu lidi jako vyčítají ten jeho postoj, zmiňují, že pochází z privilegované společnosti, jako Kotaku to prostě samozřejmě takhle komentuje, že jeho tatínek pracoval v tajných službách v CIA a že prostě nikdy neměl nouze o peníze ve finále, takže se mu to jako říká, že je něco jiného jít prostě jednorázově na nějakou brigádu, když je člověk 15, ale něco jiného je prostě žít celou dobu nebo celý život v nějaký chudobě nebo na úrovni chudoby. A to si pište, že tam prostě začnou ty lidi hnedka prostě se ohánět průměrnou mzdou a že částka $80 z nějaký minimální mzdy v Americe činící $13 tvoří prostě docela značný jako množství peněz a tak dál. No prostě strhla se lavina, nemusím tady asi popisovat, takový jako granát, za který Randy Pitchford teďka slízává docela kritiku, tak uvidíme, zda za to ta hra bude stát a jestli to jako vůbec stálo za to takhle vynášet na světlo. Trochu zvláštní.
Dobrá, pojďme na další novinku a v ní se podíváme na nový Battlefield a my se na ní podíváme navzdory tomu, že vy se na ní nepodíváte a vlastně ani my se tady na ní nemůžeme dívat. No, narážím tím na skutečnost, že nám pořád unikají další a další záběry, teda ne doslova nám, ale spíš jim nebo těm hráčům, prostě unikají další a další záběry a přestože to může vypadat, že vývářům nejen, že to nevadí a vydavatel nejen, že nad tím schovývavě přivírá oko, ale že to možná jako všem vyhovuje, že je to svýho druhu taky marketing a tomu bychom se asi nikdo nedivili, tak zase si nejsem tak sebejistý, že bychom ty videa vám tady ukazovali na tomto místě, ale jinak není problém je najít a prostě hráči mají čím dál lepší představu o tom, co můžou očekávat. Schválně na ty videa mrkněte, nedávám to žádnou práci je objevit, klidně samozřejmě na YouTube nemusíte chodit na žádný podivhodný weby, ty videa jsou čím dál delší, jsou čím dál vyšší kvalitě, zachytávají čím dál víc tý skutečný akce, nebo například destrukce, která se lidem fakt hodně líbí, tak navzdory tomu, že tady vám to neukážeme, určitě někam zaměřte na ně mrknout. No a protože ty videa unikají, tak samozřejmě se objevují další a další komentáře na adresu této chystané hry a objevuje se víc a víc nejen lichotivých komentářů, pochvalných, ale i v duchu, jo, to mi připomíná a teď si vždycky dostaňte nějaký díl, který jste měli rádi, protože často lidi v tom chtějí vidět to, co se právě jim líbilo. A mimo jiné, velice často hráči vzpomínají na Bad Company, co by na jeden ze svých oblíbených dílů nebo poddílů větví. A mezi těma hráčema se neobjevili jenom prostě náhodní fanoušci, ale třeba i David Goldfarb, což je bývalý producent, který pracoval na Battlefieldu Bad Company 1 i 2 a následně na Battlefieldu 3 a i on dal těmhle tezím určitý kredit a řekl, ano, i mě to připomíná takový to dobrý něco z Bad Company. Mimochodem, pokud se vám zbíhají sliny, koukáte na to a říkáte si, já bych to chtěl taky hrát, no tak nějakou naději máte, není to úplně automaticky, ale blíží se další kolo testů, musíte se přihlásit a doufat. Prostě zatím to není otevřený pro všechny, ale ty pozvánky jsou k dispozici, nebo ty formuláře a když ho vyplníte, minimálně prostě uděláte něco pro to, aby vaše šance se zvýšily.
Moje poslední novinka se týká herní série Expeditions, ale hlavně taky vývojářského studia Campfire Cabal, který podle našich informací skoro mělo padnout za oběť velký restrukturalizaci Embraceru v roce 2023 a nakonec tak se nestalo. Campfire Cabal přežilo a oznamují další Expeditions. Pojďme to postupně rozplíst, protože opravdu jedna zpráva je zajímavější než ta druhá a myslím, že zajímavější v tomhle případě je ta situace kolem toho zmíněného studia Campfire Cabal. My jsme skutečně v roce 2023, když se začalo v Embraceru dít to velký zemětřesení, po kterým prostě zbyla na mnoha místech holá zem, propuštěný lidi a zavřený studia, tak jsme vlastně zmiňovali, že Campfire Cabal bylo jedno z těch prvních, o kterých se mluví, že bylo zavřený a tak jsme to jako považovali za zavřený, protože skutečně úplně jako ticho po pěšině, žádný informace. Expeditions Rome, jako ta poslední hra, tak ta sice obdržela třeba patch na konci loňského roku, ale vlastně jako nebylo úplně zřejmý, který z těch studií na tom pracovalo a spíš se dalo odtušit, že to prostě udělalo nějaký studio, aby poskytlo servis té hře na pokyn Embraceru, co by celý skupiny, tak aby prostě tam nebyly chyby, nebo aby to prostě hráči mohli dál hrát, případně kupovat. Ale Campfire Cabal se na oficiálních stránkách přihlásili 20. května včera z našeho pohledu v noci a vlastně nazvali příspěvek Still Alive, stále naživu a vysvětlili tu situaci, že jako nikdy nepřestali pracovat na svých projektech, nikdy nepřestali existovat, ten patch, který vyšel pro Expeditions Roam loni, dělali oni. Ale teda řekli, že co se stalo, bylo to, že se museli rozloučit s celou řadou svých kolegů a že opravdu jako proběhlo velké propouštění a že tam zůstane malý nějaký core tým, který teda se postaral o ten patch, ale zároveň vlastně rozvíjel myšlenky, které odstartovali už v roce 2022, rok před tím zemětřesením v Embraceru, a to byly myšlenky na další díl série Expeditions. Takže vlastně oni tam popisují, že na konci letošního března dostali zelenou k tomu, aby mohli přijmout další lidi, nebo spíš znovu přijmout lidi a pustit se po té fázi konceptu a předprodukce, pustit se do vývoje Expeditions, dalšího Expeditions v plný míře, tedy kompletní vývoj. Zmiňují, že uplynulý dva roky byly fakt těžký pro celý odvětví, všechny ty věci jako zkažený investice, zavřený studia, propouštění, a že jsou nesmírně vděční, že dokázali přežít alespoň v nějaký malý jednotce a že teď teda jsou zase na začátku nějakého vývoje. Řekli, že to bude další díl Expeditions, řekli, že nechtějí odhalovat teďka v tuhle chvíli nebo nemůžou nic konkrétního, ale že mají hráči chápat to, že je to prostě další Expeditions. To znamená, znovu se budou chtít prostě podívat do nějakého nového období dějin a posunout se na nějakou novou část světa. To je jediné, co tím k tomu poskytli, a říkají, že se nemůžou dočkat, až prostě ukážou něco víc.
Dobrá, tak jdeme do finále. Ta poslední věc, to už není novinka v pravém slova smyslu, spíš takový tip, pozvánka, co si můžete vyzkoušet. A to, co si můžete vyzkoušet, je interaktivní mapa světa z GTA 6. Není to samozřejmě nic oficiálního, dělají to fanoušci, ale jak asi tušíte správně, tak fanoušci, přestože zatím nemají k dispozici všechny informace, tak jsou schopní úplně z neuvěřitelných střípků pozbírat vlastně spoustu dost konkrétních informací a často velice přesně odhadnout, co se ve skutečnosti ve studiu Rockstar kutí. Ta interaktivní mapa GTA 6 se neustále vylepšuje. My vám někam určitě šoupneme odkaz, abyste se na ní dostali, ale snadno byste ji snad našli i sami. A hráči, fanoušci průběžně tam doplňují nejrůznější informace o těch místech, takže nejen, že ta mapa nabývá nějaký tvar, ale ty záběry z těch jednotlivých screenshotů, anebo třeba trailerů, k nich jste si mohli říkat, kde to tak přibližně může být, a mají tyhle místa něco společného, a trailer 1 ukázal tohle a trailer 2 není mezi tím nějaká souvislost, tak to jsou právě ty věci, které vám tato interaktivní mapa pomůže odhalit. Můžete si tam samozřejmě přibližovat, oddalovat, detailně zkoumat nějaké oblasti, ale i vyklikávat, co se má ukazovat, co nikoli, jestli popisky, fotky nebo věci z traileru. Fakt jako myslím, že získáte poměrně zajímavou představu o tom, co se potenciálně chystá. Netvrdím, že ta mapa je jedna ku jedný a že to je úplně autentický a že pak něco nebude jinak, ale je to zajímavé jako udělat si dopředu takovou představu. Pokud o to samozřejmě stojíte, někdo to může vnímat jako spoiler a nechce to třeba vědět.
Jasně. Tak jo, tak jsme na konci tohohle z toho souhrnu ve středu 21. května. Snad jste spokojený. Uvidíme se zase u dalších videí ještě do konce tohohle týdne. Nebojte, nepřijdete o nic a my se budeme těšit. Tak se těšte taky a brzy na viděnou.
Mějte se hezky.
Ahoj.